VSTF, Latvijas prezidentūra VSTF tuvojas noslēgumam 2018. gada 18-19. septembrī Latvijas prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai VSTF ietvaros valsts policija organizēja 6. operatīvās plānošanas un koordinācijas opces sanāksmi, kā arī ekspertu darba grupas narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā un ekspertu darba grupas nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanās jomā sanāksmes. Pasākums norisinājās Jūrmalā, viesnīca Baltic Beach Hotel ekspertu grupās par nelegālo imigrāciju un narkotiku apkarošanu tika sniegtas atskaites par pēdējo rīkoto pārrobežu operāciju rezultātiem, kā arī vīzija turpmākai sadarbībai Baltijas jūras reģionā opce sanāksmi tradicionāli atklāja valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Opce sanāksmē piedalījās visas 11 Baltijas jūras reģiona valstu delegācijas, kā arī starptautiskās organizācijas CBSS, BSRBCC un Europols Krievijas delegācija prezentēja pārrobežu operācijas GOLGPR veiksmīgos rezultātus, kā arī informēja klātesošos par FIFA 2018 drošības pasākumu organizēšanu un norisi. VPGKRPP organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes nodaļas priekšnieks Esradziņš sniedza detalizētu ieskatu narkotiku apkarošanas jomā. Valsts robežsardzes analītiskās nodaļas galvenais inspektors V. Ivanovs informēja nelegālās imigrācijas apkarošanas jautājumiem, kā arī par operācijas forsēs un snorisi un rezultātiem. VPGKRPP krimināla izmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks M. Priednieks sanāksmes dalībniekus informēja par izmeklēšanām automašīnu zādzību jomā. VPGKRPP SSP otrās nodaļas priekšniece Ipulka informēja par notiekošām aktivitātēm SOCEF projekta ietvaros. Europola pārstāvis iepazīstināja ar jaunākajiem Europola produktiem, kā arī plānotajām aktivitātēm. Litas policijas pārvaldes pārstāvis Ākalvis inicijēja diskusiju par pārrobežu operācijas tobacco turpmāko norisi pārējās dalībvalstis informēja par situāciju savā valstīs un aktīvi iesaistījās diskusijās par labākajām sadarbības iespējām. Šī bija pēdējā opce sanāksme Latvijas prezidentūras ietvaros. Sākot ar 2019. gadu VSTF prezidentūru pārņem Polija un Vācija. Polija būs atbildīga par operatīvo sanāksmju rīkošanu. Savukārt Vācija par VSTF strateģisko līmeni Latvijas VSTF prezidentūra noslēgsies 2018. gada 29-30 novembrī ar VSTF strateģisko sanāksmi, kurā tiks novērtēti Latvijas VSTF prezidentūras laikā sasniegtie rezultāti, kā lemts par VSTF turpmāko darbības gaitu Vācijas prezidentūras ietvaros ar Polijas operatīvo atbalstu valsts policija pārņem Latvijas prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē organizētās noziedzības apkarošanai laikā no 21-22. Februārim Rīgā. Viesnīca Pulman Riga Olto un Hotel norisinājās pirmā valsts policijas rīkotā sanāksme šogad pārņemtās prezidentūras Baltijas jūras valstu padomes speciālajā grupā organizētās noziedzības apkarošanai VSTF ietvaros. Tajā piedalījās 11 dalībvalstu delegācijas, lai apzinātu problēmu jautājumu esošo situāciju, apmainītos ar pieredzi un plānotu turpmākās aktivitātes organizētās noziedzības apkarošanā vakar un aizvakar norisinājās pirmā operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksme, kuras laikā norisinājās arī ekspertu darba grupas narkotiku nelegālās aprites apkarošanā un novēršanā, kā arī ekspertu darba grupas nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanas jomā informējot par pašreizējo situāciju noziedzības jomā Latvijā un Latvijas mērķiem VSTF prezidentūras nodrošināšanai. Operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmi atklāja valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieks Andrejs Grišins. Turpinot sanāksmi, valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes pārstāvja iepazīstināja ar rezultātiem narkotiku apkarošanas jomā un informēja par mobilām grupām, kas apkaro pret īpašumu vērstus noziegumus. Tāpat valsts robežsardzes pārstāvis iepazīstināja ar nelegālās imigrācijas apkarošanas problēmu jautājumiem. Savukārt valsts ieņēmumu dienestam Litas policijas pārvaldes pārstāvis stāstīja par akcīzes preču kontrabandas apkarošanas jomu, pārējās dalība valstis ieskicēja situāciju savās valstīs un aktīvi iesaistījās diskusijās par turpmākajām sadarbības iespējām. Savukārt ekspertu darba grupās gan nelegālās imigrācijas apkarošanas jomā, gan narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā eksperti pārrunāja aktuālākās problēmas un iespējamos risinājumus. Tika nolemts, ka Latvija sagatavos aptaujas pārējām dalībvalstīm par attiecīgās jomas problemātiku. Savukārt pārējās dalībvalstis tiks aicinātas sniegt atbildes līdz nākamajai operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmei, kas notiks šī gada maijā Jūrmalā. Aptauju rezultātu analīze ļaus noteikt turpmākās darbības virzienus un plānot kopējās operatīvās aktivitātes nākotnē. Valsts policijas organizētajā sanāksmē vakar un aizvakar piedalījās 11 dalībvalstu delegācijas, kuras pārstāvēja dažādas valsts tiesību aizsardzības iestādes policiju, robežsardzi un muitu. Delegācijas bija no Danijas, Igaunijas, Islandes, Krievijas Federācijas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas. Tāpat pirmajā Latvijas organizētajā sanāksmē piedalījās Baltijas jūras valstu padomes sekretariāts, kā arī Interpola un Europola pārstāvji Latvijas prezidentūras BSTF laikā 2017-2018. Gadā valsts policija nodrošinās pastāvīgu BSTF sekretariāta funkciju izpildi, kā arī operatīvās komitejas darbību, kuras ietvarā katru gadu tiks rīkotas trīs operatīvās plānošanas un koordinācijas sanāksmes un pat trim ekspertu darba grupu sanāksmēm narkotiku nelegālās aprites apkarošanas un novēršanas jomā un nelegālās imigrācijas apkarošanas un novēršanas jomā logrīgs attēls.